pierīgā jārēķinās ar intensīvāku satiksmi. Īpaši jāpievērš uzmanību satiksmes ierobežojiem tiem, kas dosies Siguldas un tālāk virzienā pa Vidzemes šoseju, jo posmā no Garkalnes līdz Cenītei pat laban jau aktīvi noris būvdarbi, un satiksme tur notiek pa vienu joslu katrā braukšanas virzienā. Tur varētu būt nepieciešams ierēķināt papildu laiku ceļā. Vai arī izvēlēties braukšanas laiku, kas ir ārpus satrēguma stundā. Arī citviet valsts ceļu tīklā ir sākušies remontdarbi, lielākie ir uz Vidzemes šosejas turpinās Kaķupītes caurteks krastu nostiprināšana vai V. Tur arī satiksme tiek regulēta ar Luksaforu. Notiek remontdarbi uz Ķeguma Hestilta. Tur ir gan transporta gabarīti ierobežojumi, gan arī ātruma ierobežojumi. Arī satiksme regulē Luksaforus. Latgales pusē ir jāņem vērā, ka remontdarbi notiek uz Daugavpils apvedceļa no Kalkuniem līdz Sventei un arī uz tilta pār Daugavu. Tādi plašāki remontdarbi notiek posmā no Gulbenes līdz Kazupei.